Францішак запэўніў у малітве за ахвяр тэрарыстычных актаў, якія адбыліся на працягу некалькіх апошніх дзён у розных частках Еўропы. Малюся за ўсіх ахвяр нападаў апошніх дзён. Няхай сляпому насіллю тэрарызма больш не будзе месца ў свеце, напісаў папа сёння на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы Twitter. 17 жніўня на вуліцы Рамбла, адной з найбольш шматлюдных у Барселоне, тэрарыст на аўтамабілі здзейсніў наўмысны наезд на пешаходаў, у выніку чаго 14 чалавек загінулі і каля 100 атрымалі раненні. Пазней у прыморскім іспанскім гарадку Камбрыльс паліцыя была прадухілена спроба другога аналагічнага нападу. Тут тэрарысты паспелі параніць 6 чалавек. Учора ў гістарычным цэнтры горада Турку ў Фінляндыі узброены ножом тэрарыст накінуўся на мінакоў, у выніку чаго 2 чалавекі загінулі і 8 былі паранены. Адразу пасля тэракту ў Барселоне Францішак скіраваў тэлеграму на імя пастыра мясцовай дыяцэзіі кардынала Хуана Хасе Амілія Эмілія, у якой выказаў свой боль з прычыны вялікай колькасці ахвяр. Пантыфік запэўніў у малітве за загінулых, параненых і іх блізкіх, а таксама выступіў з асуджэннем насілля, якое назваў цяжкой абразай стварыцеля.